halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban f m yada geeska africa teleefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Waa khamiis 8 bisha janwari sanadka 2015 idaacaddana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daandure.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah booliiska magaalada Paris oo isku gadaamay goob la sheegay in lagu arkay labadii wiil ee walaalaha ahaa ee looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii shalay lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo.
dadka aqlabiyadiisu maxamediye iyo macakabiyaba ama yacni kristaan iyo muslimba in kulley arrintaa laguma diirsan waa laga nahay. markaan sidaa leeyana waxa weeye cilaaqaadka ka dhexeeya dadka ama bulshooyinka kala duwan ee kala diinta ah baa tani ay gelinaysaa hafeef.
qodobada kale barnaamijka fiidnimo idinku hayna waxaa dhegaystayaal ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo adkeeyey amniga magaalada Muqdisho, iyadoo dowladdu ay isku diyaarinayso in markii ugu horreysay ay Muqdisho ku marti geliso shir ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD. dalka Kenya ayaa sidoo kale dhakhaatiir u diraya dalalka galbeedka Afrika oo uu aafeeyey cudurka Ebola. dooday gaabneed iyo qodobo kale aad maqli doontaane. marka horese warkii caalamka.
saraakiisha Faransiiska ayaa ku raajooga laba walaalo ah oo lagu xiriirinayo xasuuqii ka dhacay arbacadii shalay ahayd xarun wargeys oo ku taala magaalada Paris, kadib markii warar aan la hubin ay sheegeen in labadanin lagu arkay kaalin shidaal oo ku taala waqooyiga dalka Faransiiska. baaritaan ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu ka socday meel 80 kilomitir u jirta magaalada ku taala galbeedka dalka Faransiiska ee Rimes. booliiska ayaa dilka 12 qof oo ka dhacay Paris ku xiriirinaya Saciid Khuwaaji iyo Sheriff Khuwaaji oo walaalo ah oo labaduba muwaadiniin Faransiisa oo 30 jir ah. ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay maanta in hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi ay hore u yaqiineen labadaas nin ee la tuusan yahay. dowladda Faransiiska ayaa waxay sheegtay in labadaas nin ay yihiin kuwo hubaysan oo khatara. saraakiisha Faransiiska ayaa waxa ay sheegeen in 7 qof oo yaqiineen nimankaasi la raadinayo la xiray tan intii wararku dhacay.
kooxda wadabaadi goobka burburka dayuurada ee dalka Indoneesia ayaa waxaa la soo gudboonaaday loolan adag oo kaga imanaya dabaylo kacsan xilli dadaal dheer loogu jiro sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee kaydiya xogta dayuurada. saraakiisha dalka Indoneesia oo garab ka helaya ilaa iyo 80 dadka biyaha quusoo caalami ah ayaa rajo ka muujiyey in la heli doono sanduuqa madow ee kaydiya xogta dayuuradaha, kaas oo saldhig u noqon doona in la ogaado wixii keenay in dayuuradu ay dhacdo 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore. kooxaha wadabaadi goobka ayaa helay boorsooyin qaar ka mid a rakaabkii saarnaa iyo qaybo ka tirsan dayuuradda oo ku jira albaabka laga baxo xilliga ay dayuuradda dhibaatadu ku timaado, kaasi oo ka jabay qayb ka mid a dayuuraddaasi. henry bangbang oo ah madaxa kooxda wadabaadi goobka ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan qorshahooda ay ku raadinayaan qaybo ka mid a dayuuraddaasi.
weerar dhinaca internetka ayaa lala beegsaday fadhiyada internetka ee dowladda Jarmalka, iyadoo la filayo in saacadaha soo socda kulan uu dhex maro ra-iisul wasaaraha Jarmalka waa haweeneeda la yidhaahdo Merkel iyo kan Ukraine Yatsenyuk. koox isku magacowday Cyber Berkut ayaa waxa ay ku dhawaaqday maanta oo Khamiisa inay ka dambeysay xanibaadda fadhiga internetka ee ra-iisul wasaaraha Jarmalka. tuugada u soo dhacda kombyuutarada ayaa waxa ay ka codsanayaan dowladda Jarmalka in ay iyadu xiriirka u jarto dalkaasi Ukraine. fadhiyada internetka ayaa hawada ka maqnaa ugu yaraan muddo saacada. wadahadallada Jarmalka iyo Ukraine ayaa la filayaa in diiradda xoog loogu saaro ammaanka iyo gargaarka Jarmalku uu siiyo dalkaasi Ukraine. gunugoostada Ruushiya taageerada ka haysta ayaa waxa ay fallaaganimo ka bilaabeen ay doonayaan inay ku goostaan bariga dalkaasi Ukraine bishii Abril ee lasoo dhaafay. Dagaalka Ukraine ayaa waxaa ku dhintay 4,700 oo qof.
Malaayiin reer Sri Lanka ayaa u codeynaya doorasho si aan la filaynin isugu dhowo u dhaxaysa madaxweyne Mahinda Rajapaksa iyo mid ka mid ah saaxiibadiisii hore. Mr. Rajapaksa oo talada dalkaasi haya tan iyo sanadkii 2005 ayaa ku baaqay in doorashada lasoo horumariyo 2 sano, kaasoo ay dadka wax faaqida saadilinayaan inay noqonayso guul fudud. Inkastoo shacbiyadiisu ay u ogolaatay, ayaa Mr. Rajapaksa waxa uu kalsooni ka qabay in mucaaradka sii kala qaybsamay ay keeni doonto inaan la helin nin isaga la tartami karaya. Ma uusan filaynin inuu ay ku soo dhowaadaan militariga siyaasiga, kaasoo ah iska casilaanada xilkii wasiirka caafimaadka una wareegay dhanka kale si uu u noqdo murashaxa mucaaradka bishii November, taasoo ka dhalatay ka soo go'idda baahsan ee dhinaca dowladda. Waxaa goor dhow dhegeystayaal noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya. Marka horese Faransiiska, booliiska magaalada Paris ayaa wada baadhitaano ay ku baadigoobayaan 2 wiil oo walaalo ah oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii shalay ka dhacay magaalada ee lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo. Guud ahaan Faransiiska waxaa maanta loo baroordiiqay 12 qof ee ku geeriyooday weerarkaasi. Weerar kale oo isla maanta ka dhacay magaalada Paris waxaa toogasho lagu dilay haweenay ka tirsan booliiska. Wararkii ugu dambeeyey ee wakaaladaha wararka ay qoreen waxay noo haya Xuseen Barahadan.
Saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in lasoo xiray 7 qof oo lala xidhiidhinayo 2 qof ee loo raadinayo weerarkii shalay lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa saxaafadda u sheegay inay ku dadaalayaan sidii aan weerar kale u dhicin. Dhinaca kalena, wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Xamiid Muraad ayaa xalay isku soo dhiibay booliska. Waxaana weli la raadinayaa 2 walaalo ah oo ku nool Paris oo la kala yidhaahdo Siciid iyo Shariif Kuwaashi. Booliska ayaa sheegay in Shariif Kuwaashi uu hore xabsiga u galay iyada oo loo xidhay falal argagixiso, waxaana uu qayb ka ahaa koox dhallinyarada u dhoofisa dalka Ciraaq. 2 nin ee la raadinayo ayuu booliisku sheegay inay hubaysan yihiin islamarkaana ay halis yihiin. Madaxda Faransiiska ayaa rumaysan in weerarkani uu salka ku hayo xag jirnimo, sida uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls.
Très déterminé et qui incontestablement, comment dire les choses, se sont
isaga oo la hadlayay idaacad ku taala Faransiiska ayaa Mr. Valls waxa uu sheegay in 2 qof ee laga shikisan yahay ay sirdoonka Faransiisku hore u yaqaaneen, waxaana uu tilmaamay in Faransiiska ay soo wajahday halistii argagixiso ee ugu weyneed. Al-Qaacida iyo Daacish ayaa 2 hore ugu hanjabay Faransiiska. Calanka dalkaasi ayaa hoos loo dhigay, waxaana la xidhay dugsiyadii waxbarashada iyadoo ciidamada ammaankana heegan sare la geliyey. 4 ayaa 10,000 oo dad ahi waxay sameeyeen bannaanbaxyo nabadeed. Jean François Juin waxa uu la soo koray mid ka mid a farshaxanadii lagu dilay weerarka.
I'm here to show support to this wonderful team and to show that we are for the freedom of speech, the freedom of expression.
Waxaan halkan u joogaa inaan muujiyo taageerada aan u hayo kooxda wargeyska, waxaanan muujinayaa inaanu garab taagannahay xorriyadda hadalka, lamana aamusin karo codka xorriyadda. Faransiiska ayaa muddo badan la tacaalayay arrimaha argagixisada iyada oo 1990-yadii ay koox Aljeeriyaan ahay weerareen tareenada Faransiiska, waxaana dhowaanahan ka tegay dalkaasi ku dhowaad 1,000 dhalinyaro ah oo ku biiray kooxaha ka dagaalamaya Ciraaq iyo Suuriya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Haddaba weerarkaasi lagu qaaday wargeyska xaruntiisu ay tahay magaalada Paris, saameynteed la agaah ayuu ku yeelan karayaa xiriirka u dhexeeya muslimiinta iyo dadka degan wadamada galbeedka? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere oo haatan studiyaha ugu heliya waxa uu u soo bandhigay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi rug cadaa ah oo ka faallooda arrimaha Islaamka haatan ku sugan London.
Dee waa ummad 400 milyan ah. Guud ahaan haddii lasoo ururiyo dee shalay bay arrintu dhacday, maantaba lama odhan karo halka ayo halkaasaa la kala marayaa. Laakiin in kulley dadka aqlabiyadiisu Maxamediya iyo macaqabiyaba ama yacni Kristaan iyo Muslimba in kulley arrinta laguma diirsan, waa laga nahay. Markaan sidaa lahayna waxa weeye cilaaqaadka ka dhexeeya dadka ama bulshooyinka kala duwan ee kala diinta ah baa tani ay gelinaysaa hafeef bay u yeelaysaa iyo yacni murugsanaan. Laakiin ilaa iminka lama hayo ama wax yacni weyn oo la odhan karo falcelin bay u tahay oo dadka aan muslimka ahayn ka yimi, innagoo laakiin xasuusan arrintaniba iyadoo aan dhicin in dalka Sweden oo kale mawjad islaam nacaybihii ay ka muuqatay oo dhowr masaajide dhowra waxyeelo loo geystay oo la gubay, qaarna dadna ku dhaawacmeenba. Laakiin dareenka guud waxa weeye muslim iyo masiixiba waxaa la isku dayay arrintan in intii la qaboojo kar la qaboojiyo. Dabcan waxaan wax dhinac kaliya ka socdo ma aha, daandaansiga iyo ma garanaysaa mudmudidda lagu hayo shucuurta dadka muslimiinta iyo waxa ay yacni wax walba ka jecelyihiin oo nabigooda Muxamed salawaatullahi wasalaamu calayh, taasa iyana dee qeyb ka ah oo waa wax laba dhinac ka socda. Dabcan ma aha wax loo qildayi karo in matalan dacdadii shalay oo kale dad iyo dhul iskaal la wada degan yahay ay ka dhacdo ama lagu soo qaado weerar caynkaas oo kale ah. Laakiin xisaabta iyana waa in lagu daro dad 1,500 oo milyan ka badan oo aqlabiyadoodu nebigooda Muxamed salawatullahi wasalaamu calayh wax walba ay ka jecelyihin, indhahooda ay ka jecel yihiin. Yacni daandaansiga iyo mudmudidda lagu hayo taa gudheeda waa in ma garanaysaa xisaabta lagu daraa.
Waan gartay. Sida aad sheegtay, mudmudidda ka imanaysa warbaahinta reer galbeedka iyo falalkaas siyaasadda labagaclaynta ee ka imanaysa dowladaha reer galbeedka ay kula dhaqmayaan sidaad xustay wadamada muslimiinta ah, ma laga yaabaa dhacdooyinkan oo kale inay ku keenaan wadamadaas inay dib u muraajiciyaan, ay dib u eegaan siyaasadahaas ma garanaysaa ku salaysan labagaclaynta?
Wallaahi anigu sidaa ila tahay labada dhinacbana inay dib isugu noqdaan weeye. Dunidan maanta sidaa la isu soo dhex galay iyo sidaa yacni ay u noqotay meel daraf ilaa daraf isugu xidhan, inta aynu arkayno ama inoo muuqan karta la kala noqon maayo daniseeto waa lagu qasban yahay in la wada jogo, la wada noolaado. Marka muslimiinta qudhoodu inay dib isugu noqdaan oo waxyaaba yacni istaraatiijiyad cad ay ka yeeshaan marka muqadasaadkooda iyo wax yacni dhibaatada keenaya wax meel uga yaalla oo la og yahay in ay samaynayaan ama samayn karaan oo aan dagaal iyo qarxin iyo budhla duul ahayn, yacni ay samaystaan nidaam sharci ah oo nin kasta ama qof kasta ama koox kasta oo ku xadgudubta muqadasaad iyo waxyaabaha yacni ay qiimeynayaan uu wax walba kala weyn muslimiinta oo dhoorka uu yahay nebi Maxamed salawatullahi wasalaamu calayh ciddii ku xadgudubta, yacni hab sharciya oo ay samaystaan oo ilkale oo awood leh oo ninna aanu diidi karin loo yeedhi karo, sidaa maanta madaxweyneyaasha Afrika oo kale looga yeedhi iyagoo dalal dhan xukuma la leeyahay maxkamad heblaaya lagaa doonayaa in muslimiintu ay samaystaan hanaan yacni ilkale oo yacni laf iyo maxaan ku yidhaahdaa lud iyo muruqbal ku meel mariyaan oo yacni lagaga yacni giigo in waxaas oo kale loo noqdo. Qolada kalena dabcan inay muraajacaad sameeyaan oo wixii yacni aan la eegin uun yacni terrorism baa la leeyahay, waa run, waa argagixiso weeyaan waxaan iminka dhacaya. Laakiin argagixisadu yacni noocyo badan bay leedahay. Argagixisada damiirka iyo dareenka iyo quluubta dadka mu'miniinta loo geysanaya marka nebi Muxamed nebigoodii calayhi salaatu wasalaam yacni sidii la doono ma garanaysaa loo aflagaadiyo, taa gudheeda inay yacni ka fiirsadaan in wixii labada qoloba dib isugu noqdaano si dee yacni ilkana u nabad galaan xeegana xeega u noqoto siday ori jireen maamaha reer galbeedka dambe ay noqoto.
Waan gartay. Waxaa la yidhaahdaa isku dhacyada ilbaxnimooyinka in badan baa lagu dadaalayay in la kala ilaaliyo oo ma garanaysaa laga fogaado waxyaabaha keeni karaya. Taariikhda markaad soo eegto xilligan la joogo siday kuula muuqdaan, ma jiraa xilli ka daraa mise xilligan ugu daray?
Wallahi doorta isku dhaca xadaaradaha lafteeda ayaa yacni xagga ereygaasi kama iman xagga muslimiinta. Clash of civilizations, Samuel Huntington iyo nin kale dhado fukuyuma ee yani jabaanka asalkiisu ahaa ee maraykanka imika ah, qolyaha ayaa yani aragtiyo fiyoriyo noocaas la yimi. Dadka muslimiinta ah ee culimada ah ee daadaya ee dhadhansan iyo taariikhdoodu ma rumaysna wax la yidhaahdo isku dhacyada xabaaradaha ama shiraacan xabaarad ama class civilizations ma ay rumaysna, ee waxay rumaysan yihiin waxa qur-aanku u sheegay kariimka ahi oo la yidhaahdo sunnata tadaafuc, yacni miisaan dunidu inay yeelato oo laga ilaaliyo qolo inay intay yacni soo orodo quwaddeedu ay noqoto tacid walba sandulaysa oo ay isku yacni miisaamayan. walow laa dafullahi innaasa bacdahum ibacd la fasadat ilard baa ilaahay yidhi la fasadataa. Marka taa way jirtaa. Haddii la leeyahay muslimiinta iyo masiixiyiinta ama reer yurub iyo reer bari wixii kasoo kala jeeda waqtiyo waqtiyadan ka adag ma jiran, way jiraan dabcan isticmaarkii yani dunida islaamka oo dhan lagu qabtay inteeda badan baa jiray. Waxaa jiray dagaaladii baanaa ee laiskii kicinayay gubaysiga, waxaa jiray dagaaladii la yidhaahdo macatab kudirirka ama crusaderska alxuruub asaliibiya oo yacni yurub oo dhame ay soo duushay oo 200 sano soconayay. Waxaaba waa laga nool yahay, intaana waa la wada noolaanayay, waa la macaamilayay, waa la isu soconayay. Marka yacni dee ibni aadamka qofka mu'miniintu weliba inay quustaan maaha.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxuufi rugcadaa oo ka faallooda arrimaha islaamka oo ku sugan magaalada London oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
haatana dhegeystayaal, dib ugu noqonno wararkii ku saabsanaa weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee shalay dhacay. Xuseen Barre ayaa inoo haya.
ciidamada ka hortagga argagixisada ee Faransiiska ayaa isku gadaamay xaafad ku taalla waqooyiga bari ee Paris. tallaabadan ayaa timid kadib markii kaalin shidaal oo xaafaddaasi ku taala lagu arkay labada wiil ee walaalaha ah ee weerarkii shalay looga shakisan yahay. ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa ka digay inay dhici karto in argagixisadu ay weerar kala geystaan maadaama oo dalka oo dhan laga raadinayo labada nin ee la tuhunsan yahay. ila wareedyo ka tirsan booliska ayaa sheegay in labada nin oo hubaysan oo wata baabuur lagu arkay kaalin shidaal oo ku taala meel u dhow caasimadda Paris. gudoomiyaha xaafaddaasi ayaa sheegay in diyaarado helikobter ah ay dul wareegayaan si loo raadiyo labada nin ee baxsadka ah. waxa kale uu sheegay in booliis badan lasoo dhoobay waddooyinka xaafadda. madaxda caalamka iyo dalalka Faransiiska xulafada la ah ayaa weerarka lala beegsaday wargeyska ku tilmaamay inuu ahaa weerar lala beegsaday dimuqraadiyadda. wargeysyo badan oo kasoo baxa qaaradda Yurub ayaa dib u soo daabacay sawiradii wargeyska Shaqlebdo ee weerarka lala beegsaday, qaar kalena waxay muuqaalo lagu qoslo ka sameeyeen labada nin ee la raadinayo. guddiga muslimiinta ee dalka Faransiiska ayaa dadka muslimiinta ah ugu baaqay in baroodiiqda ay kala qayb qaataan dadweynaha dalkaasi. waxaa kaloo ay sheegeen in fariin ay u direen dhammaan masaajidda ku yaalla Faransiiska si imaamyada masaajidadu ay u cambaareeyaan weerarkii wargeyska Shaqli Ebdo iyo guud ahaanba falalka argagixisada. booliiska Faransiiska ayaa sheegay in qarax lala beegsaday xalay makhaayad lagu sameeyo kabaabka oo ku dheggan masaajid ku yaalla bariga Faransiiska. warbaahinta maxalliga ayaa sheegay inaanay cidi wax ku noqon. saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa muddooyinkan dambe ka cabsi qabay in dhallinyarada waddankaasi u dhalatay ee ku biiray dagaalada ka socda Suuriya iyo Ciraaq in ay soo laabtaan, laakiin ma cadda ilaa iyo iminka in labadan qof ee la raadinayo ay ka mid ahaayeen dhallinyarada Faransiiska ah ee tegay Suuriya iyo Ciraaq si ay uga barbar dagaalamaan kooxaha mayalka adag.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ku saabsan weerarkii magaalada Paris shalay lagu qaaday xarunta wargeyska ee Charlie Hebdo.
wararka Soomaaliya ayaan u gelinayay. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxay adkeeyeen amniga magaalada Muqdisho, halkaas oo la filayo in maalinta Sabtida uu ka dhaco shir ay yeelan doonaan wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD. shirkaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay ee Muqdisho lagu qabto ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha Soomaaliya. wasaare cidla nuura ayaa Daa'uud Aweys afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya ka wareysatay diyaargarowga shirka iyo amnigaasi la adkeeyey.
waad mahadsantahay Zahra. islaamaha amniga ayaa diyaargarowga dhinaca ammaanka ee magaalada u bilaabay muddo haatan aan oran karo toddobaadyo ka hor ayay howlahooda sii labanlaabeen si ay u xaqiijiyaan in amniga uu noqdo mid aad u wanaagsan, waana ay ku guda jiraan. Waxaana filaynaa in dadaalada ay wadaan ay noqdaan kuwo miro dhala oo gacan ka geysta in shirkaasi uu najaxo. waxayna u muuqataa in wax walba ay sidii loogu talagalay u socdaan ilaa ay haas.
Waan gartay. Marka shirka goobta uu ka qabsoomayo iyo xilliga la filayo inuu shirkaasi ridaha loo furo waa goorma, Daawud?
Shirka waxa uu dhacayay 10-ka bisha oo kubegan maalinta Sabtida, waxaana uu ka dhacayay gudaha magaalada Muqdisho. Waxaa kasoo qeybgalaya dhammaan 7 wadan ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD. Wasiiradooda arrimaha dibadda ayaa kasoo qeybgalaya, waxaana uu shirkani noqonayaa kii ugu horreeya magaalada Muqdisho ka dhaca. Horey waxaa u jiray shir wadamada IGAD wasiiradooda arrimaha dibadda ay ku qabteen magaalada Jowhar sanadkii 2005 markii ay jireen dowladihii ku meel gaarka. Kanse waxa uu noqonayaa kii ugu horreeya magaalada Muqdisho lagu qabto tan iyo markii dagaalada sokeeya dalka ka qaxeen sanadkii 1990.
Waan gartay. Marka ilaa hadda, Daawudow, ma la og yahay ajandaha shirkaasi? Ma mid Soomaaliya u gaara?
Shirkani waa mid ka mid ah shirarka wasiirada arrimaha dibadda IGAD ay yeeshaan. Ajandaha ugu weyn looga hadlaya waa arrimaha dalka Soomaaliya, maadaama aanay hore u dhicin in muddo dheer aan shirkaasi lagu qaban gudaha Soomaaliya. Waxaa la gartay iyo wadamada xubnaha ka isla garteen in Muqdisho lagu qabto ajendaha looga hadlayana uu noqdo ajenda ku saabsan arrimaha Soomaaliya. Dabcan arrimaha Soomaaliya markaan leeyahay waxaa kamid a looga hadli doonaa arrimaha siyaasadda, dib u heshiisiinta iyo amniga oo kamid a waxyaabaha ugu waaweyna haatan horyaala dowladda ay doonayso in ay fuliso inta aan la gaarin sanadka 2016 oo la filayo in dalka ay doorashooyin ka dhacaan.
Waan gartay. Ahmiyad intee leeg buu leeyahay dowladda Soomaaliya markaa shirka in lagu qabto magaalada Muqdisho?
Ahamiyad weyn ayuu leeyahay, oran karnaa Zahra, waayo waxa uu aqoonsi u yahay guulaha dowladda ay gaartay, ha noqoto dhinaca siyaasadda iyo dhinaca nabadgelyada. Wax badan ayay dowladdu sheegtay in ay gaartay horumar dhanka siyaasadda iyo nabadgelyada, maadaama ay dalalka deriska amaba dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD ay taasi aqoonsadeen. Shirkana lagu qabanayo magaalada Muqdisho waxay taasi u tahay guul iyo aqoonsi dowladdu ay ka helayso dalalka ay isku bahda yihiin ee urgoboleedka IGAD ka jira, waxayna runtii sare u qaadaysaa rajada ah in Soomaaliya haatan ay dib ugu soo laabato saaxaddii siyaasadeed iyo doorkii ay ku lahayd beesha caalamka.
Waan gartay. Imise cishuu soconayaa shirkaasi, Daawud?
Shirkaasi waxaa loogu talagalay maalin keliya in uu socdo, oo ajendahana iyo wax walba iyo doodaha la yeelanaya ay kusoo dhammaadaan maalintaasi hadduu ala yiraahdo.
Dowladda Soomaaliya waxaynu ka warhaynaa in ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddiisii ay dhacday, ilaa haddana golihii wasiirada ee cusbaa lama soo magacaabin. Marka siday arrintaasi ugu suurtagelaysaa dowladdu inay shirkaasi qaabisho iyadoo weli arrimo badan qabyo ka yihiin dhinaca golaha wasiirada?
Caadiyan dowladdii dhacday ee ra-iisul wasaarihii hore iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub wax saameyna kuma yeelan howlaha dowladda. Haatanba hawsha qabanqaabada waxaa gacanta ku haysa wasaaradda arrimaha dibadda oo uu horkacayo sihayaha wasiirka arrimaha dibadda Dr. Cabdiraxmaan Beyle, oo ay la shaqaynayaan guddiyo ka socda wasaaradaha kala duwan, madaxtooyada iyo laamaha kale ee dowladda. Markaasaasi wax saameyna kuma yeelanayso laamaha kale ee dowladda iyo dhammaan sihayaasha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyagoona gacan ay ka geysanayaan. Taasi markaa uma aragno inay caqabad ku noqon karto shirkan.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys oo khadka telefoonka ugu warramayay Zahra Cidlo Nuur isagoo jooga Muqdisho.
isla wararka Muqdisho ayaynu Ibraahim weli ku jirnaaye. Iyadoo amniga la adkeeyey ayaa dhinaca kale waxaa degmada Wardhigley ee magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir ka dhacay qarax lala beegsaday baabuur ay lahaayeen ciidamada dowladda. Qaraxaasi waxaa ku dhintay 2 qof oo midkoodu ahaa askari dowladda ka tirsan, halka qofka kalena uu ahaa qof rayida oo ay ku dhacday rasaas ay fureen ciidanku markii uu qaraxu dhacay kadib.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Kenya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday inay 300 oo dhakhaatiir ay u direyso dalalka uu ku dhuftay cudurka ebola ee galbeedka Afrika. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena v o a Yaasin Ciise Wadheere.
dafcadii ugu horeysay ee shaqaalaha caafimaadka waddanka Kenya oo ka kooban 300 oo dhakhaatiir ah ayaa waxa ay aadayaan wadamada Sierra Leone iyo Liberia maalinta berita, kuwaasi oo ku biiri doona dadka ka howlgalaya deegaanada wadamada galbeedka cudurka Ebola uu ku dhuftay ee ka tirsan ururka midowga Afrika. Saasi waxaa shaaca ka qaaday wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya Majaria oo maanta la hadlayay shaqaalahan oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad iyo dadka takhasuska gaarka u leh sida shaybaarada caabuqa cudurkaasi loo baaro. Waxaana ay ka shaqayn doonaan halkaasi muddo 6 bilood ah, iyagoo raaci doona 2 diyaaradood oo gaara oo Kenya Airways ay leedahay oo iyagu geynaya wadamada Sierra Leone iyo Liberia sida wasiirku sheegay. Waxa kale oo wasiirku sheegay in ay jiraan tababaro gaara oo xilliga ay howlgalayaan kahor 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad oo hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka ay si gaara u tababarayso maadaama cudurkaasi uu halis yahay habka markaasi dadka uu ku dhaco Kenya. Waxaa kaloo la sheegay in ay tallaabadani tahay mid ay kaga jawaabayso iskaashiga wadamada Afrika iyo dunida inteeda kaleba ee sidii loo horjoogsan lahaa cudurka Ebola oo khatarta ku haya. Waxaana sii isagoo tirayo madaxtooyada ku qaabilaya dafcadaasi caafimaadka madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta maalinta berita, isagoo maantana madaxweynuhu sheegay tallaabadaasi inay tahay mid wadaniyad iyo geesinimo leh oo Afrika lala wadaagayo dhibaatooyinkaasi, iyadoo aanay ahayn dhinaca caafimaadka keliya ee madaxweynuhu sheegay in Kenya ay ka qayb gasho nabadda iyo xasiloonida qaaradda Afrika laba daraale Soomaaliya oo dhowrkiisana ugu dambeeyey ay ka mid ahaayeen ciidamada Amison.
Yaasiin Ciise Wadheere ayaa warbixintaasi soo jeedinay. Halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Dhinaca muusiga ah ayaan markana u gelinaa. Codkaasi dhigina ku soo dhacayo waa fanaanada Nimca Jaamac.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaynu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeega fiidnimo. Waxyaaba idinku soo maqannaa waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka kooban.
Saraakiisha Faransiiska ayaa ku raajooga labo walaalo ah oo lagu xiriirinayo xasuuqii ka dhacay Arbacadii shalay ahayd xarun wargeys oo ku taala magaalada Paris, kadib markii warar aan la hubin ay sheegeen in labada nin lagu arkay kaalin shidaal oo ku taala waqooyiga dalka Faransiiska. Baaritaan ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu ka socday meel 80 kilomitir u jirta magaalada ku taala galbeedka Faransiiska ee Rimes. Booliiska ayaa dilka 12 qof ee ka dhacay Baaris ku xiriirinaya Saciid Khawaaji iyo Sherif Khawaaji oo walaalo ah oo labaduba ah muwaadiniin Faransiis ah oo 30 jir ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay maanta in hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi ay yaqiineen labada nin ee la tuunsan yahay.
Kooxda wadabaadi goobka burburkii dayuuradii dalka Indoneesia ayaa waxaa la soo gudboonaaday loolan xoog badan oo kaga yimid dabaylo kacsan oo halkaasi ka dhacay xilli dadaal dheer loogu jiro sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee keydiya xogta diyaaradaha. Saraakiisha dalka Indoneesia oo garab ka helaya ilaa iyo 80 quuse oo caalami ah ayaa rajo ka muujiyey in la heli doono sanduuqaasi madow oo keydiya xogta dayuuradaha, kaasi oo saldhig u noqon doona in la ogaado waxa sababay in dayuuradu ay dhacdo 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore. Kooxaha wadabaadi goobka ayaa helay boorsooyin qaar ka mid a rakaabkii saarnaa dayuuradda iyo qaybo ka tirsan dayuuraddaasi oo ku jiro albaabka laga baxo xilliga ay musiibadu ku dhacdo diyaaradaha, kaasi oo ka soo jabay qayb ka mid a diyaaraddaasi.
Weerar xagga internetka ayaa lala beegsaday fadhiyada internetka ee dowladda Jarmalka. Koox isku magacowday Cyber Berkut ayaa waxa ay ku dhawaaqday maanta oo Khamiis ah in ay iyadu ka dambeysay xanibaadda fadhiga internetka ee ra-iisul wasaaraha Jarmalka. Tuugada u soo dhacda internetka ah ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda Jarmalka in ay xiriirka u jarto dalkaasi Ukraine. Wadahadallada Jarmalka iyo Ukraine oo ay yeelanayaan labada ra-iisul wasaare ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro ammaanka iyo gargaarka Jarmalka uu siiyo dalkaasi Ukraine.
Malaayiin reer Sri Lanka ayaa u codeynaya doorasho si aan la filayn isugu dhow oo u dhaxaysa madaxweynaha dalkaasi Mahinda Rajabaska iyo mid ka mid a saaxiibadiisii hore. Mr Rajabaska oo talada dalkaasi haya tan iyo sanadkii 2005 ayaa ku baaqay in doorashada lasoo horumariyo 2 sano, taasoo ay dadka waxfaaqida saadaalinayaan inay noqonayso guul fudud.
Kooxda badbaadinta ee dalkaasi Indoneesia ayaa waxaa loolan adag ka soo wajahaya dabaylo aad u kacsan, iyadoo dadaal loogu jiro in ay helaan sanduuqa madow ee xogta diyaaradda ay ku jirto oo qaybo ka tirsan burburka diyaaradda Air Asiana ay raadinayaan xilli dadaal dheer loogu jiro sidii loo heli lahaa meydadka rakaabkii diyaaraddaasi. Wariyaha v o a Ron Corben ayaa waxaa warbixintan uu ka soo diray magaalada Bangkok. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya.
Saraakiisha dalka Indoneesia ayaa garab ka helaya ilaa iyo 80 quuse oo caalami ah ayaa rajo ka muujiyey in la heli doono sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda, kaasoo burburkeedu uu ku jiro badda Jaffa hoosteeda. Inkastoo la helay dhinac ka mid a qaybta dambe ee diyaaradda, weli quusayaashu waxay dadaal dheer ugu jireen sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda, kaasoo saldhig u noqon doona in la ogaado waxa sababay inay diyaaraddu dhacdo 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore. Maraakiib waaweyn ayaa diyaar u ah raadiska qaybo ka mid a burburka diyaaraddoo la sheegay inay ku jiraan moolka badda, iyadoo kooxaha wadabadigoobka ay ka hor yimaadeen caqabado ka dhashay cimilo xun kuwaasoo dhaliya dabaylo xooggan. Kooxaha wadabadigoobka ayaa helay boorsooyin qaar ka mid a rakaabkii saarnaa diyaaradda burburtay iyo qaybo ka mid a diyaaradda oo ku jiro albaabka laga baxo xilliga ay masiiba asiibto diyaaradda oo ka soo jabay qaybo ka mid a diyaaraddaase. Henry Bambang oo ah madaxa kooxda wada baadigoobka diyaaradda ayaa warbaahinta u sheegay inay sii wadi doonaan qorshaha ay ku raadinayaan qaybo ka mid a diyaaraddaase kadib markii ay meel sahan ahaan ugu soo arkeen qaybo ka mid a diyaaradda oo uu ku jiro sanduuqa kaydiya xogta diyaaraddaase. Saraakiisha wadda gurmadka baadigoobka ayaa maanta sheegay in xog ururiyaha diyaaradda haddii ay waxyeel la gaadho taasi ay horseedi karto in laba toddobaad ay qaadato in xogtaasi la helo. ilaa iyo hadda waxaa la helay meydadka 40 qof oo ka mid a 162 ragaab oo saarnaa diyaaradda burburtay, kuwaasoo 42 ka mid a la aqoonsaday. Antoni Koslina oo ah madaxa dadka dhibanayaasha ah ee masiibadu haleeshe ee dalka Indoneesiya ayaa sheegay in maanta la helay meydad horle kuwaasoo loo gudbin doono magaalada Surabaya si loo aqoonsado cidda ay yihiin. Waxaanu wadnaa baaritaan DNA ah oo ah mid lagu aqoonsado dadka markaasi la raadinayo. Waxaana badda Bamkali Bun laga helay 4 meyda. Waxaan aaminsanahay haddii la helo qayb weyn oo diyaaradda ka mid ah, taasi inay horseedi doonto in la helo meydad fara badan. Kooxaha wada badigoobka burburka diyaaradda Air Asia ee dhacday 28-kii bishii Diseembar ee sannadkii hore ayaa weli rajo ka qaba in la heli doono meydadka rakaabkii diyaaraddaasi saarnaa, walow ay soo wajahayaan caqabada aad u adadag.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo nala socotinay warbixintii wariyaha V O da Ron Corbin oo inoo soo diray. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
barafka ceegaaga dhulka la yidhaahdo the greenland ee cidhifka waqooyi ee koonkan aynu ku noolnahay ayaa bilaabay inuu u dhalaalo si ka dhaqsiya badan sidii la filayey, sida ay sheegayso daraasad cusub oo lasoo saaray oo kaashanaysa macadka akademiyada sayniska iyo hay-adda hawada sare ee maraykanka ee nasa. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay ibraahim xasan daanduray.
daraasaddan cusub ayaa ah middii ugu horreysay ee faahfaahsan ee ka hadlaysa sida dhulka gebi ahaan barafka ah iyo barafka buuraha ka samaystay ay isu beddelayaan. sida ay qabto Beatu Sath oo ah brofesor maadada jeolojiga ka dhigta jaamacadda Buffalo.
waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in aan daraasaddan ku aragno sida naqshadda dhul barafeedka dunida ay isu beddelayso.
dhulka Greenland ayaa ah jasiirad weyn, haddii ay waddan la degan yahana noqon lahayd, bid ahaan waxay u dhignaan lahayd waddanka 20-aad ee ugu weyn dunida. 80% jasiiraddaasi waxaa daboolay baraf. haddii barafkaasi uu gebi ahaan dhalaalo, heerka biyaha badda ee dunida ayaa kor u kacaya qiyaastii 7 mitir. dadka la socda isbeddelka cimilada ayaa saadaalinaya in barafkaasi gebi ahaan uu dhalaalayo iyagoo ku salaynaya macluumaadka laga soo ururiyey buuraha barafkaasi uu samaystay. daraasaddan cusub ayaa isticmaalaysa macluumaadyo ballaaran oo laga soo ururiyey dhulkaas oo muujinaya isbeddelka sida dhulka uu kor ugu kacayo ilaa iyo 1,000 goobood.
waan
wada ognahay in barafkaasi uu dhalaalayo oo barafkaasi aan weynayno, laakiin sidoo kale macluumaadka ayaa bixinaya naqshado jiho walba ah iyo isbeddel dhinaca cimilada ah. waxaa ka mid ah naqshadaha goobaha u nugul dhalaalka barafka, kuwa sida dhaqsiyaha leh isu beddelaya, meelaha ay wax isu beddelayaan si ka duwan wixii aanu filaynay.
saynisyahanada ayaa hubiyey macluumaadkan cusub iyo wixii horey ay uga hayeen dhulka Greenland, iyadoo meelaha qaar ay isaga mid yihiin ayaa brofesor Behetusath waxa ay leedahay macluumaadkii hore waxay ahaayeen kuwo meel xaddidan laga soo ururiyay.
Inaad
hayso macluumaad badan waxay ku siinaysaa faham sax ah oo ku aadan sida dhulka baraflaha ah uu isu bedelayo. Waxaa kaloo markaa aan awoodaynaa in aan si sax ah u saadaalino waxa uu ku dambayn doono mustaqbalka.
Daraasadan ayaa lagu ogaaday in cerafyada buuraha barafka oo isku dhudhow aysan si isku mid ah isu bedelayn. Qaar baa sii adkaada marka xitaa cimiladu ay kululaato. Qaar kale ayaa muujiyey inay khafiifayaan si dhaqsi ah. Qaar baa isku darsaday labadaba inay khafiifaan islamarkaasna ay adkaadaan. Profesor Beatus Sath waxa ay leedahay cilmibaarayaashu waxa ay eegeen naqshado lagu xisaabiyey saameynta ay arrintaasi deegaanada ku xeerana ay ku yeelan karayso, gaar ahaana heerkulka badda, dhaqdhaqaaqa iyo hanaanka biyaha iyo dhirta ee dunida, gaar ahaana barafka buuraha noqday hoostiisa.
Tusaale fudud haddii aan ku siiyo, haddii barafku uu kululaado, buuraha barafka si dhaqsiyo leh ayay hoos ugu dhacayaan. Marka ayaa buuraha milmaya ay baraf badan ku darayaan badda, waxa aan ugu yeerno ice dynamics. Waa muhiim in la fahmo waxa dhacaya. Waa sida buura barafeedka iyo barafka fidsan dhulkaasi ay u saameeyaan isbeddelka cimilada.
Professor Batu Saad waxa ay leedahay daraasad ayaa muujinaysa sababta ah in dhulkana isha lagu hayo ay u tahay muhiim. Waxay tiri macluumaad wanaagsan oo la sii wado in la ururiyo iyo weliba kormeer joogta oo lagu hayo waxay gacan ka geysan karayaan inay caawiyaan bulshooyinka xeebaha ku nool inay si ogaadaan marka biyaha baddu ay kor u kacayaan.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaya in warbixintan iyo warbixinno kaloo muuqaalabaad ka daawan karaysaan barnaamijka qubanaha ee v o a. Halkaad weli nagala socotaana waa magaalada Washington.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Waa kan axmed xasan colaad wariyeena muqdisho oo noo soo diyaariyey.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dadaal loogu jiraa sidii dib habeen loogu samayn lahaa si ay mar kale cagahooda ugu istaagaan ugana baxaan ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee ku sugan waddanka soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka socda midooda afrika ee AMISOM. xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Nuruddin Axmed Caalin oo ah sargaal ka tirsan booliska Soomaaliyeed, iyo Cabdirsaaq Saciid Xuseen oo horay uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. waxaana su'aasha hore aan siiyey Nuruddin Axmed Caalin sida lagu tayeyn karo ciidamada Soomaaliya.
bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma salli calaa sayidina nabiyina Maxamed. ciidamada Soomaaliya tayada hadda ay ku socoto waa mid ay ku gaari karto middii ay shalay ahaa jirtay, iyadoo ay ka muuqato nidaam iyo kala dambeyn si xayi ah. ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyadoo ay jananadeeduna hadda janno u carbisan ay yihiin inay ciidanka hore u mariyaan.
marka waxaad leedahay ciidanku hadda nidaam wanaagsan ayay ku socdaan sidii ciidan ahaan oo dib ugu soo laaban lahayn?
Haa, si wanaagsan buu ku socda, waana ka muuqataa.
Haye Cabdirsaaq,
aniga waxay ila tahay inaysan marka ka suurtagal ahayn in ciidan la dhiso laablaka iyo wax aan markaas suurtageli karina qofka garanaya ciidamada inay laablakac tahay waa u garanaya. marka ma muuqato sidii ciidan qaran dal inta loogu dhiso uu u hanan lahaa dalkaas absolutely ma taal lahaa der, mana muuqato, mana shaqayn karto.
maxaad diidaya marka hadda oo hortaagay?
waxaa diidayaa horta dal marka la yiraahdo waxa markuu shaqaynayo waxa lagu dhisaa siyaasad fadhida. hadday siyaasaddu shaqayso, jaangooyada ciidamada بليس إمسان ربنا بليس ملتري انتير ربنا نبت سجد انتير ربنا محاينو مشار سينكرنا وقت كان هالدير وقت كان دحى وقت كفج قرش السدا أعب محاينو سراكين أباهنا سدا دل عيدا مدي الغدسة وسياسة هفن أو شغينا يسه ولا يقانه سدا يوسف عطية قرشا يكوس عريس قاضب كلامات ميسانية بولية هي عيدا مضو سلو سمين كرا دلدن وان العقب لهين غرن ان العقب لهين ساعد العيدا كل سنكرا
مركا حلقة صورة قل ما هنا لذا
ما بمو قتلت
هاي النور ديوا مغليسة
ما يا والالكي وحن وشيغي يا أرطان الصوماليا إني تهيب دولة ده دون كو وعيدا كفي عن سببها انكو صلينا لي وحكم ده وان دلان قرش بكو شاقين وان دلان هنتدا اي وحا والالكي شيغي انا رجك لهين waa dad jacel inay dalka iyo dadka hoggaamiyaan wax yar oo waxa naga dhiman kaliya ah ciidanka oo la fariisiyo fariisi kaliya ka dhiman maana ciidanka diyaar buu yahay shaqadiina waa socotaa salaakiishina waa ku hoolantahay marka waxa waaye waa ciidan aan wax hantiiba hadda ay isku xirnin siyaasadana waxa waaye ciidanka waaba ka bannaankuuba ka yahayba hadda waxaad arkaysaa
laakiin wuxuu sheegayo يشك نكلي رأي عبد الرساخ
عبد الرساخ
واد مغلسة وحولية هاي حدا دل عن العقلهين ميزانية عيد كيسي عن ودك سنين إني صورة قال إنه قنين ودن كني وانتي حال كيس ولا صعتها
علي عبد الرساخ بمرقاته عكتين عيد مضو إني سدح صن لبص صن ومشار يوكا مغل إيش قينا يعني ما أنت المشارك وأبو بالعوض وأوسع ذاه وسفي عم بأوقاتين حدا عن كل هذا المشار صعد هذا عيد كبليس كملتريه خاضنا يعني مركو حنقول شيء أنا مباهي إذن العقد إذن عيدا كان يسوق جرنين عيدا كان عيدا بودي هاي هرو صعد
هاي مركو حلا إذا حد عيدا كبو صعدا ودسم يا وماركتي وحكة دمنا وقاري دونا الله
وصح شالي مباسكي شالي هذا متاعنا ساكن كل هذا
هاي ومغلي سعد
ولا اللي هرتوا مخاتي فروي ولا الكي وايم مخاتي فروي أسكري حقوق بولي أصنع حقوق بالولي ضلك مرك حقوق دي سمي الله ساره مشاركي سا يعندي سا يباهدي سا مرك مي الله ساره
هاد لك ويسو عطاو
ويسو قرطة يو أسكري أصنع حقوق لغوية شا مر هدوس المشار لهين هورتا ومخاتي فر أسكري على المشار لهين هورتا بالغبصو واجرا دد سوماليهد او دليرا او ان حقوق لهين او اسكه كعكوفيا تدبدي سنه او ديمانيا او عدوغي لا ديريريا او با ايو هوغيا واجيران او ان حقوق لهين او سومالينمادي كو شقيليا لكن ماركا قورشا واخا اينو كهادلينا وا عيدن رجلي او قرن اينو هدي دبدل لغا شو جوبنا دفاعو هدي او بليس هنا امنغا غودها دفاعو حسليو horta ciidan waxa aan ka hadlayna waa sidaas jabhad iyo maleeshiyaan iyo dad Soomaaliyeed oo ayagu is abaabulay iyo dad wadaniyad ku shaqeynayo waqf u ah qaran inay difaacaan xuquuq lahayn kama hadlayno waa joogan hadda dadka iyo ciidanka hadda jooga waa dad Soomaaliyeed oo dhidhiyay oo aan siyaasad iyo qaran hoggaamiye haysan dadkana in laga baqo ama ayadoo wax la caayin wax dhabta la sheego qof haddu wax garanayo horta waa sida wax aan ka hadlayo waxaana adilla u ah Soomaaliyada laga hadlayo waa tuma mati shalay raas arseer iyo raas gambooni deganeyd ba ma muqdisho labadeeda control ba ciidanka yaa loo dhisay dalkii horta meeday Hargeysa meeday Barbara iyo Burco meeday Garoowe iyo Gaalkacyo Laascaano meeday Jubbooyinkii war dawladdi Soomaaliya iyo dalku waastay horta meeyo walaale waa naxdin weey waa in ciidanku ka dhisma raas asayr
dalkii Soomaaliya
leedahay dalkii Soomaaliya loorin jiray in ciidan loo
dhiso
gees baa laga hadlayo ciidan qaran ah siyaasad ka shaqeysa iyo dad ku dhaca inay yiraahdaan Hargeysa waxaad ka tirsan tihiin Soomaaliya Garoowe waxaad ka tirsan tihiin Soomaaliya waxaad isku darsateen siyaasad dalkii isku xirta dhaqaale isku xiran lacag dalku hadda ma dhalan dal aan lacag lahayn dadawladu ma noqon karo wax kale
waa nuruddin oo maqleysaa oo
waxaan sheegayaa garowu soo hadal qaaday iyo dhulkaasi moogtay
ha
dugsiga labaad ee ciidanka booliisku carmo weey wuxuu ka tirsan yahay Puntland ka tirsan yahay
hadda si laakiin berigi hore ka hadlay ciidan qaran oo dhisan
hadda ka hadlay hadda ka hadlay aniga ku sheegayaa mushaarkuna waa mushaarka hadda loo xawilay ciidanka boliska ee jira boosaasi dhulka jira bay dhaba waa loo xawilay kismaayo waa loo xawilay ciidankaasi waxay ka amar qaataan taliska guud ee boliska ka amar qaataan ahaa ay dhexe ka qaataan marka waxa waaye horta waxa waaye adduunka aad arkayso horta soomaalida hal kalmad way dhaafi laadahay
laakiin isaga
nabadgelyada
marka isaga ciidanka uu ka hadlay waa ciidan qaran oo soomaaliyeed oo geeska gees waddanka meel kasto maaragtay taagan oo ciidankii qaranka soomaaliya loo aqoonsanyahay
qarkaan u saarana ciidanka sadda ma aana gaarin laakiin qarkaan u saarana maadaama aan meeshan kuu sheegay carmo ciidanka boliiska lagu tababarayo
laakiin suurtagal ma taada
waa ka dhowna qarkaan u saarana
saaxiibo horta aynu wadaniyad ka hadal waan kala qaaday anugu hadal iyo hilbaba kala qalan baa leh wardad soomaaliyeed oo shaqaynaya oo dhiidhiyay soomaaliya waa joogaa
waa laga hadlata
taas waa ka soo hadla ciidan baan ka hadlay ma macnaha ciidan
laakiin suurtagal hadda say ku
noqonahaba dee sababtiina waaba iska cadda waxaa hadda
ayadoo la helin marka wadankii
ogahay walaalkay wuxuu leeyahay biliiskii soomaaliya hargeysa waa loo yaqaan bugarowa waa loo yaqaan xamar waa loo yaqaan magaciisa ilooda wuxuu yidhi yaasa waa soomaaliyadee wey horta dalkaynu ka hadlayna waa kuma soo soomaaliya
maaha
caasimadii labaad inay hargeysa tahay ma diidayna caasimadiina muqdisho inay tahay ma diidayna soomaaliyada waxaa loo dhisayaa horta taas ma taha waa de maxaa weeye meeya ciidankii iyo siyaasaddii iyo qorshihii dalka ganacsigii dalku inuu isku xiran yahay amnigii isku xiran yahay
laakiin wadanku wadan burbura weeye tartiib
siyaasaddii kasha maba dhacayso waa go'nay soomaaliya in qayb ka mida la yidhaahdo waa go'nay oo caalamku ka dego caalamka kula shaqaynaya haddaadan odhan midnimadayada iyo dowladnimadayada idin aqoonsan mayna annana ilaan dal hadda xoroobay maahine xukuumaddii iyo siyaasaddii baa meesha ka baxday dalku waa dal jiray oo qaran ahaa garowe oo puntland la baxay oo anigu aan ka soo jeedo inaan anigu soomaalinimadaydii qof uga baqo maaha xamar kama amar qaataan kamana shaqeeyaan in magac la iska xambaarsanaadana wax shaqaynaya maaha siyaasad baan jirin qabyaalad baa dishay iisug walaalo waxaan ka hadlayna waa dood ummadda soomaaliyeedna taariikh wey waxaan wax kale waa record taliyihii hadda boliisko dhintay wuxuu qoray oo keenay dalka xuduudda soomaaliya degmooyinkii ku yaallay boliiskii joogay wuxuu ka shaqayn waayay dowladda ethoobiya ka caagan ciidamada dowlad walba samaysata ayaga hadda luuq iyo ka xirxiraya guddoomiyaasha iyo dadkii kenya waad maqlaysay ninkii isdhiibay inay la aadeen kenya dad soomaaliya waxaa lagu dhici kari waayay dalkayaga annagaa leh dowladba intay meel qabsatay iyay qabiilkii joogay la heshiisay qarannimadaad ka hadlaysaa waa maxay
walaalkay waxa waaye horta waa warku waa isugu la-ayahay moogtahay anoo isugu waaye horta waxaan kuu sheegayaa soomaaliya 13 nin baa horta heerka aan ku doodayna soo gaarsiiday 13 nin mushaar qaadanaya ma jirin dhallinyaro badan iyo
haddana maanta meeshii taagan tahay
maanta
waa in laga qaadaa meeshii
waa ka qaadnay waa ka sii weynaanay waan soo dhaafnay ayadoo mushaar la-aan ciidanku shaqeeyey boliiska iyo milatari oo la kala aqoon isku dharaha jiray hadda boliisku dhar buu leeyahay milatariga dhar buu leeyahay asluubtii dhar ay leedahay nabasugudii dhar ay leedahay oon kala duwannahay sidaasoo tahayna ciidanku maanta biri iyo saadanba keliya u hartay biri iyo saadanba aa meeshu uu leeyahay way go'day somalilan somalilan caalam aqoonsadoo gooyey maleh somalilan waxbay tabanaysaa waxay tabanaysane ilaahay idinkii waa dhammaanayaa dadnimadoodii
marka ciidanku waxaa leedahay hadda adigu rajadaadu inay wadadii hagaagsanay oo ku socdo oo dhismayo oo wadanku soo hagaagay adigu marka rajadaadu meeshaasi taaganta
waa birihiisa dambaan aan taagana xoogna
aad baa u mahadsan tihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen gaashaanla dhexe Nuruddiin Axmed Caalin oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo Korneel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo horey uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed. Inta aan mar kale ku kulmi doonno dood caynkaana dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo doodaasi gaaba nala socodsiinayey. waxaanad kala socoteen v o a washington. haatana dhinacii kaalmaha suugaanta aan soo qaabta hees ay qaada fanaanada farxiyo fiska.
taasi waa dhacdae farxiyo fiska, heestaasi ku luqeynaysa ayaan kusoo gebagabeynaa idaacaddani fidnimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray, Maxamed Cabdisandheere iyo bahda v o a oo idin leh dhag dhag dhag.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.